Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, далей у праграме больш падрабязна, каго закране дэкрэт пра дармаедаў. Брытанец, які праз два месяцы ў Менску загаварыў па-беларуску. Колькі каштуе пазбавіцца беларускае грамадзянства і атрымаць у Беларусі хаця б від на жыхарства. Заставайцеся з намі. Міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале патлумачыла, як будуць выплачваць збор працаздольныя грамадзяне, якія не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржвыдаткаў больш як 183 дні ў годзе, або так званыя сацыяльныя дармаеды. Гэтая норма, нагадаю, утрымліваецца ў дэкрэце нумар 3, якую падпісаў Александр Лукашэнка. Дэкрэт будзе дзейнічаць заднім числом ад 1 студзеня гэтага году. Збор трэба аплаціць самастойна не пазней за 1 ліпеня 2016 году або чакаць позвы падатковай інспекцыі. Памер збору 20 базавых велічыняў. На сёння гэта 6 600 000 беларускіх рублёў. А за нявыплату або няпоўную выплату гэтага збору прадугледжваецца штраф або нават адміністрацыйны арышт. Вы што сёння пачулі нашыя корэспандэнты на вуліцах.
Сначала предложите работу, а потом накладывайте штрафы. Потому что люди хотят работать. Но где работа? Где работа? Нет.
Когда есть проблема вообще устройства на работу.
Да, ему не за что будет платить 3,5 миллиона. С чего тогда ему это взять? Ну что, выход тогда? Сажать его в тюрьму или что, на 15 суток? Или там на исправительные работы за то, что он мало бутылок насобирал?
Мікалай Статкевіч застаецца ў турме, таму што хоча быць вязнем. Такое меркаванне выказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю медыяхолдынгу «Блумберг». Інтэрв'ю было дадзенае 31 сакавіка, а 2 красавіка выйшла ў эфір «Блумберг ТБ» і тэлеканала «Беларусь-1». Тым часам палітычная камісія партыі БНФ прыняла рашэнне падтрымаць Тацяну Караткевіч – у якасці супольнага кандыдата на пасаду прэзідэнта ад ініцыятывы «Народны рэферэндум». Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў патлумачыў, што такое рашэнне прынята дзеля захавання адзінства дэмакратычных сілаў Беларусі. Раней Тацяна Караткевіч, актывістка кампаніі «Гавары праўду», сказала нашаму радыё.
Хочу вам нагадаць, што за ўсе мінулыя выбары не было ні аднаго кандыдата ад апазіцыі, каторы бы выйграў, так? Вось, у гэтым плане, ну, мы ўсе аднолькавыя. Вось, я лічу, што ў кандыдата ад народнага рэферэндума ёсць больше шансаў да перамогі.
Бел тэлерадыёкампанія імкнецца максімальна змякчыць прапагандысцкую рыторыку расійскага тэлеканала НТВ. Пра гэта гаворыцца ў адказе старшыні кампаніі Геннадзя Давыцькі кіраўніку партыі БНФ Алексея Янукевічу, які напісаў адносна трансляцыі інфармацыйных праграм тэлеканала НТВ «Беларусь». Каментар Алексея Янукевіча.
Відавочна, што гэта фармальны адказ, і мы будзем шукаць, разглядаць магчымасці, якім чынам далей імкнуцца паўплываць на тое, каб усё ж такі расійская прапаганда не атрушвала розумы беларусаў.
Новым кіраўніком Менскай абласной міліцыі прызначаны Ігар Яўсеяў, які дагэтуль узначальваў Менскую, Віцебскую міліцыю, а раней у 10-11 годах зачышчаў сталіцу ад удзельнікаў плошчы і маўклівых акцый. Вось віцебскія ўражанні Тацяны Севярынец.
Ведаеце, для нас уже тое, што ён быў узначальваў разгон плошчы, яно было вельмі дрэннай рэпутацыяй для гэтага чалавека тут у Віцебску.
Менскія пенсіянеры Грысімавы або інваліды другой групы больш за 1,5 гады не могуць атрымаць кампенсацыю за маёмасць, знішчаную пажарам падчас капітальнага рамонту шматкватэрнага дому. Пазней мы раскажам пра іх судовую эпапею.
Судья Мацкевич обозвала дураком и вызвала милицию, вытянул майор вооруженный на коридор и вызвала скорую для отправки в Новинки. Есть свидетель, с нашего дома был, и там 10 было свидетелей.
Ужо праз два месяцы жыцця ў Беларусі брытанец Оуэн Браун пачаў размаўляць па-беларуску. А едучы ў гэтую краіну, ён ведаў пра яе ўсяго пару рэчаў, сярод іншага, што тут бобр забіў чалавека.
Да гэтага, калі я пераехаў, я чытаў хіба 4 рэчы ў медыі. Гэта было, што там прэзідэнт такі, яшчэ што выбары, яшчэ што цэны на ежу лятаюць уверх. І яшчэ што бобр забіў чалавека ў Брэсце.
Гэты брытанец усё ж такі з'ехаў з Беларусі, таму што не знайшоў тут сапраўднай дзвіжухі. Пазней, аднак, мы прапануем інтэрв'ю і з беларусам, які адмовіўся ад беларускага грамадзянства. Міхася Н. мы запыталі, што выштурхоўвае з Беларусі, колькі каштуе пазбавіцца грамадзянства і колькі трэба чакаць подпісу заявы на выхад ад прэзідэнта.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Белтэлерадыёкампанія імкнецца максімальна змякчыць прапагандысцкую рыторыку расейскага тэлеканала НТВ. Пра гэта гаворыцца ў адказе старшыні кампаніі Геннадзя Давыцькі, кіраўніку партыі БНФ Алексею Янукевічу. Раней партыя БНФ прыняла палітычную заяву, у якой падкрэсліла, што з пачатку ўзброенай фазы канфлікту на ўсходзе Ўкраіны Беларусь апынулася ў зоне ўздзеяння тых расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, якія наўпрост падтрымліваюць дзейнасць экстрэмісцкіх і тэрарыстычных груп. Адказ Давыцькі Алексей Янукевіч у інтэрв'ю «Радыё Свабода» назваў фармальным. Але, на ягоную думку, супрацьстаяць расійскай прапагандзе ў Беларусі, безумоўна, магчыма і трэба.
Безумоўна, супрацьстаяць можна. Натуральна, павінна быць палітычная воля кіраўніцтва дзяржавы. У адваротным выпадку рабіць гэта выключна сіламі грамадства значна складаней. Таму што супрацьстаянне ў вялікай ступені заключаецца ў тым, каб абмежаваць доступ з гэтай расійскай хлуслівай прапаганды да беларускага гледача. То бок абмежаваць альбо цалкам рэтрансляцыю расійскіх каналаў, альбо як мінімум у частцы тых праграмаў, якія утрымліваюць найбольшую колькасць з гэтай прапаганды і хлусні. Натуральна, дзеля ўраўнаважання важна было б рэтрансляваць у Беларусі украінскія каналы, польскія каналы, іншыя замежныя каналы у сетцы вяшчання. Я думаю, што яны карысталіся і папулярнасцю, і попытам. Ну і натуральна, трэба больш пільна ацэньваць гэтыя праграмы расійскія, якія ідуць у эфір з пункту гледжання парушэння беларускага заканадаўства, таму што, на нашую думку, такое парушэнне яўна ўтрымліваецца, распальваецца і міжнацыянальная варожасць, і іншыя артыкулы беларускага заканадаўства, таксама шмат якія праграмы расійскага тэлебачання парушаюць. То бок тут неабходна рэагаванне таксама і пракуратуры.
Кажа Алексей Янукевіч. Новым кіраўніком Менскай абласной міліцыі прызначаны генерал-майор Ігар Яўсеяў, які ў 10-11 годах зачышчаў сталіцу ад удзельнікаў плошчы і маўклівых акцый. Потым ён узначаліў міліцыю Віцебскай вобласці. Рашэнне Александра Лукашэнкі вярнуць Яўсеева ў сталіцу былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў расцэньвае так, што Лукашэнка арыентуецца ўжо цяпер як на будучыя прэзідэнцкія выбары, так і на агульнае пагаршэнне сітуацыі ў эканоміцы, з-за чаго на вуліцы гарадоў могуць выйсці людзі з пратэстам.
Я з ім сутыкаўся на маўклівых, а ён ёсць нават фотаздымак, дзе мы па-іншы называецца. Вочы, але ніякіх размоў, ну, нечага такога, щоб я мог зрабіць выснову пра Яўсеева як пра чалавека, я не меў. Але, ну, ёсць тое, што ёсць. Ёсць кашмар 19 снежня 2010 года, дзе Фадар Яўсеев быў, так скажам, далёка не на апошніх ролях, на самой першай дзеі. І не думаю, што ягоныя звычкі і метады барацьбы адмарозкамі всялякімі, ну, у двух косці пятай калоны памяняліся. Не, ад гэтага нічога добрага чакаць не даводзіцца.
Кажу Владимир Некляю. А зараз з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем ми згадаємо кар'єру Ігоря Євсєєва. Олег, перш за все, ось коли вернуться до легендарної площі, на кольки день і тоді силових структур можна лічити відказністю персонально Євсєєва?
Не, мне так не подается. Вот со своего досвіду я добре пам'ятаю, что Евсеев там был, он керовал своим подразделением. Это и люди ходили у черных таких спортовых строях без опознавальных знаков, поводили себя вельми брутально, в тюрьму сбивали журналистов, я сам потерпел от их рук. Але что он непосредственно керовал усім разгулом площади, видать, такого не было. Хотя он саправды выходил на перамовы, небыто перамовы с тогочасными кандидатами на президента. І ті вёў бачнасць гэтых перамоў. Но безумоўна нехта за кулісамі кіраваў больш высокапастаўлены і з большымі паўнамоцтвамі.
Ну, кажу, што за спіной у Явсеева і спецназ, і ауганскі вопыт быў. А як з пункту погляду гонару прафесіі яго ацэньваюць тых, хто сутыкаўся з ім недзе і ў іншых месцах, акрамя плошчы?
Ну, все напевши означають такий брутальний стиль поводинов Ігоря Євсєєва, що до мітинговців, тут без варіантів, але при цьому кажуть, що, ну, він не визначався ніякими такими подлыми учинками, чем были заважены некоторые иншие, у темлюку вельми высокопоставленные милицианты. Высоко разе кажут, что от его, вот что варто было чекать, то и отримливали, не больше за то. Вот Микола Демидьянко, який шмат посидел на окрестина, непосредственно после затримания у темлюку Игорем Евсеевым, и он сгадывает такие поводины в этого милицианта, что той попережил одразу, что коли будет вот такие-то деньги, посажу. Это отбывалось, але неких таких, ну, зневажальных поводинов он за ним не памятает, нават памятает, как неокрестно приходил до его Евсеева, выкликал до себе, выводили дивизионку до Евсеева, и той цікавился, в каких умовах он находится, эти есть у него скарги, пытался довести до его свою позицию относно ситуации, не как поуплывать. Микола кажется, что Максима это такое вот особистое ставление до его было, бо он сгадывает относно Евсеева и такие неадекватные поводины, при этом относно фотокорреспондента Владя Грыдина, когда Евсеев его на площадь литерально ногой сбил. Вот. Но тем не менее, отказывает, что вот у Евсеева была такая позиция войсковая, отказная, и он брал на себя отказность, и кажется, Демиденко, что она вот у выпадку некой змены влады и разбору тих подзеев, и он готов понести эту отказность.
А что отметного зробил генерал Евсеев амаль за 2 года працы у Витебску?
Витебские активисты однозначно кажут, что не зауважили неких до лепшего змена у криминогенной ситуации в городе, але больше брутальными, больше подобными на подеи в Менску 2010-2012 годов стали ось акции с некие громадские учинки, те, что отбывались в Витебске. Прикладом сгадали одну из опошних акций, когда журналисты и активисты просто сфотографовались на фоне одного будинка, и на этих снимках, которые были размещены в интернете, были заклики до свободы слова. Вот эти деяния были восприняты милициантами как несанкционированная акция. Удельники этой фотоснимков, фотосессии этой были покараны великими штрафами за небыто проведенную несанкционированную акцию.
Это был Олег Груздилович. Таким чином, решение вернуть у Менск генерал-майора Игоря Євсєєва. Шмат кто за позиционных политиков лишит верной прикметой того, что лидер краины рихтуется не только до политичных, але, махчима, и в уличных баталий.
Як выглядали чырвонаармейцы ў вачах заходнебеларускіх сялянаў у 39-м годзе, якімі метадамі заганялі заходнікаў у калгасы ў 50-е гады, і чаму да гэтае пары гаспадары сваіх радавых дамоў не могуць гэтыя дамы перадаць па спадчыне дзецям?
У нас чыталі іх акупанта. Па сравненню з нашай культурай, то былі адсталыя людзі.
Про все гэта у чарговой передачи «Подорожжи свободы». Гэтым разом мы залетаем у местечка Гнезна, что под Ваўкавыскам.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у нашай праграме. Міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна на нацыянальным прававым партале патлумачыла, як будуць выплачваць збор працаздольныя грамадзяне, так званыя сацыяльныя дармаеды. Гэты збор павінны выплачваць грамадзяне Беларусі, якія стала пражываць на яе тэрыторыі, але не працаўладкаваны і не плацяць дзяржаве падаткі. Вызваляюцца ад выплаты збору некаторыя катэгорыі, напрыклад, салдаты ваеннай службы, пенсіянеры, студэнты, тыя, хто стаіць на уліку па непрацаздольнасці, інваліды. Адзін з бацькоў у сям'і, дзе выхоўваецца дзіця да 7 гадоў або дзіця інвалід. Трое і больш непаўнагадовых дзяцей. Поўны спіс вы знойдзеце на нашым сайце. Ну, а зараз рэакцыя. Ёй мы цікавіліся ў прыватнасці ў Гародні. Як тут ставіцца да новага дэкрэта?
Я понимаю, что это направлено на то, чтобы, скажем так, на низкооплачиваемую работу люди все-таки пошли. Вместо того, чтобы подумать все-таки, как увеличить заработок там, где он необходим, у нас вводят подобные законы.
Сначала предложите работу, а потом накладывайте штрафы. Потому что люди хотят работать. Но где работа? Где работа? Нет, люди вот на бирже стоят, вот нет работы, нет работы. Вот. А просто человек, вот, допустим, если у него есть он, квалификация, там, прочее, идти копать траншеи, вот, или идти в колхоз камни собирать, он не хочет.
Это 50 на 50. Если кто-то на самом деле будет тунеядцем, да, с него можно взять студенчика. А есть люди, которые просто, ну, не имеют возможности работать в силу каких-то, ну, я не знаю, жизненных ситуаций, физиологических особенностей. То есть указ издали, но не вникли в суть проблемы, просто ради галочки.
Ну, с одной стороны, это правильно. Mm-hmm. С одной стороны, потому что развелось сильно много этих тунеядцев, которые не хотят работать. А с другой стороны, есть же разные случаи, что человеку, ну, нельзя работы найти. Так я даже и не знаю, как это затрудняет.
Не, я думаю, что это нормально. Просто много людей развелось, которые вообще не хотят работать. Они бичуют, злоупотребляют алкоголем. Это же надо, чтобы работали хоть немножко.
Конечно, отрицательно. Потому что уровень безработицы, ну, то есть достиг пика. Люди не работают не потому, что не хотят, а потому что негде. То есть и так выживание. Работы у нас нет. Зайдите на биржу труда, там очередь.
Когда есть проблема безработицы, когда есть проблема вообще устройства на работу.
Да, ему не за что будет платить 5,5 миллиона. С чего тогда ему это взять? Ну что, выход тогда сажать его в тюрьму или что, на 15 суток или там на исправительные работы за то, что он мало бутылок насобирал?
Я против этого, что он сделал, потому что в Гродно в данное время не хватает работы людям. Очень много безработницы. Вот я сам недавно освободился с места лишения свободы, пошел в центр занятости, дал справку об освобождении. Иди, будет что, тогда дадим работу. Так нету работы, ищи сам. Сейчас семья, как кормить семью, я не знаю. Это всем все безразлично. Да, где хочешь, бери. Людям ничего не остается делать, не заплатил, пойдут обратно в тюрьму.
Такія меркаванні сёння мы пачулі ў Гародні. Ну, а зараз пра тое, як можна рэалізаваць ідэю, не маючы на яе ўласных сродкаў. За мяжой вынайдзены такі механізм, як краўдфандынг або супольнае збіранне сродкаў. Заснавальнік парталу Талака Бівай Яўген Клішэвіч распавёў свабодзе, якім чынам можна паўдзельнічаць у супольным зборы сродкаў, чаму папулярныя сацыяльна значныя праекты, арыентаваныя на беларусізацыю. І ён назваў таксама самы паспяховы і самы забаўны праект, якія з'явіліся на гэтай платформе.
Автор проекта повинен разуметь, что он хочет зарабить, ну, и какая ему сумма необходимая для этого. После он вызначается, какие он мотивационные такие подарунки может пропоновать тем, кто подтримливает проект. Вот, и за певную сумму подтримки есть некие такие приемные бонусы, какие эмоционально ассоциируются там, с проектом. И таким чином люди заходят на сторонку и могут обещать певную подтримку. И на протягу компании, а компания по сбору сродка, она заседы там мая початок и конец, то есть не протягивается без конца. То есть 30, 45, 60 дней. То есть на конец кампании, когда собирается необходимая сумма обещаний, то все уведомляются и им пропонуется перевести реальные гроши.
А как запустить кампанию по сбору сродков?
калі мы пачыналі акупаць, то ў менавіта ў мяне, як у заснавальніка, былі яшчэ такія асабістыя цікаўнасці менавіта да гэтай тэмы. У мяне было асабістае жаданне, як дапамагаць прасоўваць там беларускую мову і як развіваць. І в прынцыпе тое, што ў нас на платформе зараз размяшчаецца не толькі беларускамоўны праект, а ўсе, гэта, можна сказаць, яшчэ толькі дапамагае прасоўвацца гэтым праектам беларускаарыентаваным, таму што людзі з розных тэматыкаў, яны так перамешваюцца і дапамагаюць адны адным. А калі казаць тое, што чаму такіх праектаў шмат, бо ў цэлым зараз можна так па краіне дыягнаставаць тое, што цікаўнасць расце. І людзі бы так пачынаюць спрабаваць вучыць, пачынаюць там як-то прадпрымаць нейкія дзеянні, каб таксама папулярызаваць і развіваць. І вельмі добра, што ствараюцца нейкія такія праекты, якія вось гэтую актыўнасць, якая ўзнікае ў людзей, дапамагаюць кіроўваць у нейкае правільнае русло. То бок людзі не проста спантанна нешта робяць, а бачаць канкрэтныя праекты, канкрэтныя рэчы, якія яны могуць зрабіць, каб дапамагчы справе. Таму што я ведаю, што вельмі шмат людзей, якія проста не ведаюць, куды падацца, каб нешта зрабіць карыснае ў плане там развіцця папулярызацыі мовы.
Мы таксама запыталіся Яўгена, які праект сярод тых, з якімі ён працуе, падабаецца яму найбольш і які найбольш забаўны.
Самы важны, на мою думку, які таксама асабіста падабаецца, гэта я лічу праект з рэстаўрацыі абсерваторыі. Калі казаць пра нейкія такія фрыкаватыя праекты, то сапраўды гэта можна сказаць пра пладова-ягадную карту Беларусі. Тым, што калі мы яго размяшчалі, мы думалі, наколькі ён впісваецца ў фармат талакі. І мы вырашылі бы так паставіць такі эксперымент і такі дайце яму размяхіцца, каб паглядзець, што у выніку атрымаецца. І улічваючы тое, што пакуль што ён не зрушыў з месца, то можна зразумець, што пакуль што людзей не вельмі натхняе, як бы ось такая дэгустацыя пладова-ягадных вінаў па краіне.
Яўген Калішэвіч, заснавальнік рэсурсу Талака BY.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Менскія пенсіянеры Грысімавыя, абое інваліды другой групы, больш за паўтара гады не могуць атрымаць кампенсацыю за маёмасць, знішчаную пажарам падчас капітальнага рамонту шматкватэрнага дому. Суды займаюць бок вінаватых, а звароты ў вышэйшай інстанцыі ігнаруюцца. Чаму так бесцырымонна абыходзяцца з грамадзянамі ў дзяржаве, якая на ўсіх узроўнях дэкляруе сваю сацыяльную арыентаванасць? Гісторыю, якая змяніла жыццё пажылой сямейнай пары, раскажа Ігар Карней.
6 верасня 2013 году у часе будаўнічых працаў на доме номер 29 па вуліцы Карастаянава ў Менску зваршык прадпрыемства «Спецбелбуд» груба праігнараваў правілы пажарнай бяспекі, гарачыя іскры трапілі на балкон кватэры Мікалая Тимафеевіча і Софіі Степанаўны і пачаўся пажар. А самі Грысімавы ў той час былі на лецішчы, але праявілі пільнасць суседзі і супрацоўнікі крамы на першым паверсе. Яны і выклікалі пажарную каманду. Ратавальнікі адрэагавалі аператыўна, але з вокнаў чацвёртага паверху ўжо вырываліся клубы дыму і полымя. Каб крыху пармарудзілі, то выпаленым балконам, падваконнем і кавалкам падлогі ў пакоі не скончылася б. Калі назаўтра гаспадары вярнуліся дадому, іх сустрэла цалкам закураная кватэра. Апроч унутранага здаблення, агонь знішчыў маёмасць, якую будаўнікі вынеслі на балкон на час рамонту, каб тая не замінала працаваць у кватэры. Сярод іншага пыласос, цэнтрыфуга, дываны, занавескі і гэтак далей. Ад такога ўдару 82-гадовы Мікалай Тимафеевіч, які мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам, на 2 тыдні злёг у шпіталь. Пасля выпіскі разам з жонкай падсумавалі шкоду, ацаніўшы яе ў суме каля 10 мільёнаў рублёў. Між тым, ЖРЭА і спецбелбуд, заказчык і выканаўца адпаведна, кампенсаваць страты адмовіліся на той падставе, што пенсіянеры не здольныя прадставіць пацверджанне рэальнага кошту знішчанай маёмасці. Аргумент, што ўсе доказы згарэлі, а чэкі на такія рэчы мала хто захоўвае, не прымаліся. У далейшым аналагічнай аргументацыяй, дарэчы, кіраваўся і суд цэнтральнага раёну Менску.
Паўтара гады бясплённага змагання з непрабівальнай сістэмай згадвае сам Мікалай Грысімаў.
Произошло 10 судов центрального района. В 10-м суде вынесли мотивированную часть и решили не возместить нам убытки от пожара моральный, материальный ущерб и вред здоровью. Они наказывают меня на 4 миллиона. Потому что не согласен Ракитин, начальник этой, наказали нас в постановлении. Но на пожары, которые сгорели ковер, дорожки, там все перечислено, они оценены на 10 миллионов. И прислали мне записку о том, что якобы вам будет из 9 миллионов оставшаяся сумма на суд, что мы платили, будет возвращена. В сумме 5 миллионов. По сей день ни ответа, ни привета. Куда ни звоню, никто ничего не отвечает.
Миколай Грисімов пройшов усі інстанції праз городський, Верховний, а потім Конституційний суд. Усі відкази з установок написані як під копірку. Не можемо допомогти, бо не наша компетенція. Заставайтеся на Радіо Свобода. Пазней у нашій програмі. Колькі каштує позбавиться білоруського громадянства і що до гэтага штурхає, розкаже Міхась Н., який перебрався у Німеччину. Остайтеся на хвалях Радио Свобода. У Бабруйском районе на самой мяжи дачных участков будуют пункт заховывания и загрузки химичных реагентов для зимовой посыпки автодороги Менск-Гомель. Дорожники и экологи запевнивают, что зливу забрудженной воды у глебу не будет. Але канализация по воле проекту отсутничает. Проект санитарной зоны не готовы, а районные улады кажут, что навод место под пляцовку еще не вызначенное. Дачники протестуют.
50 лет назад я вот это все сажала, ребенками все. Вот это все, что тут вокруг, мы сажали. Мне это дорого. Для меня это настолько дорого, как оторвать руку. Все перетоптано, перемолено. А кому это надо? Для чего? Если есть возможность это в другом месте это сделать. Кто на что спросил? Мы никто и ничто. Мне на даче, да, сарай старенький, его, чтобы снести, мне надо 15 инстанций пройти, чтобы получить разрешение, все там всякое. Собаке будку переставить, я не имею права в другое место. А тут без проекта, без ничего, никто ни с кем не согласовал, раз построили. Почему так?
Мы не заинтересованы в конфликте, мы не заинтересованы, чтобы гражданам причинить какой-то ущерб. Понимаете? Вот это все в железобетонном заборе, в двухметровом. Здесь ставится два солеприемных колодца. Они полностью бетонных, забетонированы. То есть никогда ничего не будет выхода в грунты. Поверьте, вон стоит эколог, их тут вообще масса, да? За это, ну, штрафы сумасшедшие просто какие-то. Мощнейшее очистное сооружение. Я боюсь сказать, но денег они стоят очень дорогие. И потом идет испарение влаги.
Вот запах.
Ну как, а чего? Где вода загреется?
Это ливнёк.
Вы поверьте, после вот этого очистных, ну, мы вам рыбу тут запустим для интереса. Я вам говорю, будет жить.
Майдан бабруйских дачников. Видео знойдзіце на нашым сайце свабода.орг. Стаць грамадзянінам Беларусі будзе лягчэй, сцвярджаюць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія на днях прынялі ў першым чытанні папраўкі да закона аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. На афіцыйнай канферэнцыі таксама гаварылася, што апошнім часам у грамадзянства Беларусі просяцца больш людзей, чым ад яго адмаўляюцца. Мы знайшлі чалавека, які апошні час быў вымушаны з'ехаць з Беларусі і адмовіўся ад беларускага грамадзянства. Гэта Міхась Н., які перабраўся ў Нямеччыну. Прапаную маю гутарку з ім.
Я нарадзіўся ўвогуле ў Расіі, у заходняй яе частцы. Калі мне было 3 гады, то мае бацькі з'ехалі на Ліду. Я стаў дарослым, так сказаць, у Лідзе, навучаўся ў Гродна, меў вайсковую службу ў Віцебску. Пасля гэтага ж апошнія 2 гады я жыў у Мінску.
Напэўна, павінны быць некія сур'ёзныя матывы, калі чалавек вырашае з'ехаць з краіны. Вось што вас выштурхнула з Беларусі і прымусіла шукаць нейкае іншае месца для жыцця?
Я гей, і жыццё гея ў Беларусі вельмі складана, і я сустрэў чалавека, з якім звязаў сябе шлюбову на Нямеччыне, і таму я з'ехаў з Беларусі.
Расскажыце, вось гэта працэдура пазбаўлення грамадзянства ці выхаду з грамадзянства, наколькі яна складаная?
Гэта даволі складана. Спачатку трэба стаць на консульскі ўлік, Это должится 4 месяцы и каштуя недзе 200 евро. После этого выдается новый паспорт, серый ПП. После этого только с этим паспортом можно подавать заяву на имя Александра Лукашенко, как он отпустил, так сказать.
Вот вы писали, особисто подписывали эту заяву. Это текст уласного сочинения, альбо это некий стандарт?
Нет, это стандартная форма, которую ты мусишь заполнить.
Как долго вы чекали на ухваление вашей заявы?
Так само 4 месяца. И подать эту заяву коштует еще амаль что 200 евро.
А вы могли б цалкам подлічыць, вот наколькі дорага бярэ беларусы свайго грамадзяніна, каб яго адпусціць, як кажуць, з Богам?
Недзе палову тысячы еўро я заплаціў.
500 еўро ці 1500?
500 мая.
500 еўро. Вы не шкадуеце?
З аднаго боку, натуральна шкадую, калі была магчымасць захаваць беларускае грамадзянства і нямецкае, я б не раздумываў і скарыстаўся бы гэтай магчымасцю, але ж Нямеччына яна прымушвае выбіраць. Я вырашил быть подменным Немеччины, там мусил я выбирать.
Значит, теперь, когда вы поедете в Беларусь, когда вы хотели поехать, то просто, звичайно, вам придется взять визу у немецкий паспорт.
И навод, как былый громадянин, мне не треба запрошение, так. Один раз я уже отримовывал белорусскую визу, так, я уже маю немецкий паспорт и одну белорусскую визу.
Кажа Міхась Н, які перабраўся ў Нямеччыну і адмовіўся ад беларускага грамадзянства. У Беларусь апошнім часам прыязджае шмат уцекачоў з Украіны. Яны ратуюцца ад вайны, развязанай сепаратыстамі ў Луганскай і Донецкай абласцях. Украінцы на практыцы сутыкнуліся з афармленнем пакуль нават не грамадзянства, а толькі віду на жыхарства. Пра свой досвід апавядае украінка Наталля, якая прыехала ў Рагачоўскі раён з мужам і дзецьмі.
Во-первых, 3 месяца без работы он сидел. Пока вида на жительство не получил, его никто на работу не брал. Все. Он ходил, копал ямы какие-то. Благо, что мы нашли вот эту хозяйку, где она нас пустила жить, что ее сын как-то там, стройка какая-то у него, хоть платил ему по какой-то сотне в день, чтобы чисто хлеб купить какой-то, да еще что. А так очень сложно. Видите, в России, по крайней мере, там приезжают, но, может быть, не во всех регионах, конечно, но они там каждый день, пока ты не нашел работу, хоть какое-то там пособие, хоть мизерное, но тебе платят. Как беженца, если оформляешь статус беженца, здесь же в Беларуси нет такого статуса, не дают. А там, если ты оформляешь тоже сроком на год, там оформляешь,
Украінка кажа, што від на жыхарства пасля 3 месяцаў паходаў і паездак сям'я атрымала. І найперш таму, што дзядуля мужа быў ураджэнцам Беларусі.
У мужа ж тут дедушка родился, и только поэтому дали нам вид на жительство. Требовали свидетельство о рождении дедушки. Мы не нашли, короче говоря, это ж было, когда еще он родился, до войны там. Потом мы вспомнили, что, возможно, когда он умер, паспорт его сдали в паспортный стол. Мы пошли в паспортный стол, там нашли. Этот паспорт сохранился. Вот, а так мы и военкоматы перерыли, чтобы доказать, что он находился на учете там, по крайней мере, как-то потом. Потому что он не все время жил в Беларуси, он еще уезжал здесь на Донбассе жил.
Украинка каже, что белорусские улады потребовали от украинцев, каб документы перекладались на белорусскую мову.
Это очень дорого. Это хорошо, что мы приехали, у нас какие-то деньги были с собой. 1 сентября мы заплатили там 365 тысяч на одного оплаты медучреждения, чтобы комиссию пройти. Комиссия вот эта для в миграцию. А 31 августа вышел закон вот этот, который подписал, что освобождается Донецкая, Луганская область от оплаты медучреждения. И нам эти деньги вернули. И еще Сережа дополнительно проходил тогда, как бы хотел тогда же водителем туда устроиться, тоже еще там 200 с чем-то тысяч платил, 250, как ну, для водителя отдельная справка. Но эти деньги не возвращали.
Таким чином, это было сведчанне пра меддаведкі, ну і яшчэ пра пераклад дакументаў на беларускую мову.
Все документы надо было переводить на белорусский язык. Это все нужно было переводить, и каждый документ стоил 100 тысяч. И потом еще у нотариуса, по-моему, по 90 тысяч тоже мы каждый заверяли. Мы в лобби не переводили это все. Там свидетельство о рождении детей, свои паспорта, свидетельство о браке.
Асобны пункт выдаткаў – гэта даведка ва ўкраінскім пасольстве пра адсутнасць судзімасці на радзіме.
Мы за справку о несудимости заплатили $45 человека, плюс $10 за комиссию банк берет. $55 только с человека платится за справку о несудимости. Это что же для миграции надо? Это украинское посольство мы платили, ездили. Плюс на дорогу туда доехать.
Таким чином, українка подлічила, кольки її сім'ї каштувала отримати від на жихарство у Білорусі. Тим не менш, я налічу, що улітку сім'я може вернутися на Донеччину. Тим часом у Могильові сьогодні вже другий раз пошкодили бюст Тараса Шевченка. Невідомі зламисники збили з постаменту надпис з ім'ям класика української літератури. Представники місцевої української діаспори звернулися у міліцію. Що думають могильовці про факт опоганювання пам'ятника?
Это недавно сбили. В течение недели. Тут цветы всегда лежали. И было написано, кому это надо. Очень такой писатель хороший.
Дивлюся на небо.
Днепр. Я работала 30 лет вместе с украинцами. Поэтому я все понимаю, знаю и люблю песни.
А вот тут бюст Шевченка, он перед вами. Его на этот год два раза пошкодили. Как вы думаете, вот это просто совпадение или это нечто больше?
Нечто больше. Наверное. Наверное, людям нечего делать. Сходят, наверное, специально. Это уже политический вопрос.
Это выродки какие-то делают. Кому он мешает?
А это, вот как вы сказали, выродки, это они выказывают такое ставление до украинцев, может быть?
Да нет, навряд ли украинцев. У нас братские народы. Не может быть, чтобы до украинцев так относились.
Может, это все-таки связано разным подходом и взглядами разными к сегодняшней ситуации на Украине. Эмоции превалируют, люди переживают. Вот это вот извращенное такое переживание определенной части нашего населения.
Скажем, у огромной массы, как вы думаете, белорусы до украинцев, которые живут в Беларуси, становятся терпимо?
Белорусы более толерантная нация, она скорее своими проблемами болеет, чем так. Но сопереживают людям, но это больше их проблемы и ставится куда-то жестко по отношению к той стороне или к другой. Это, наверное, просто не в нашей толерантности и характере.
Мабуть, с украинскими подземьями, что робится на Донбассе, это некие российские активисты, вандалы. У нас у белорусов сябровские взаимоотношения с братерской Украиной, тому я не лечу, что это робят именно белорусы. Русы. Это, мабуть, российские вандалы, и они приехали сюда. А, мабуть, нет, они и тут живут. И зараз то, что отбывается на Донбассе, это попытка оккупировать эту территорию незалежной Украины.
Голосы могилевцев на хвалях Радио Свобода.
Радио Свобода больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале Белсат.
Для самых верных слухачев на коротких хвалях свобода передає от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Уже праз два месяца життя у Беларуси британец Оуэн Браун почал размовлять по-белоруску. У интервью нашему корреспонденту он рассказал, как пришел его шлях сюда.
Меня зовут Оуэн Браун. Я родом из города Лестер у Великой Британии. Это не маленький город у центральной Англии. Потом жил у Уэльса. Там учился. З'їжджав з Великої Британії у Норвегію. Після того я жив уже 4 роки у різних країнах. Працюю, де хочу.
Он каже, що білоруську мову він вучив по творах Купала, а так само по шильдах на вулиці.
Можна завжди знайти люди, які люблять розмовляти по-білоруську. У мене зараз их шмат учора, гости приехали к дому, и мы разговаривали по-белоруску. Навет одна сябровка, якая ніколи не разговаривала по-белоруску, со школы почав з нами. Было я две сябровки белорускомовные, якія гутарили вельми добра. И гэта сябровка російськомовная, и она почала разговаривать так само.
У Беларусі он даследаваў мясцовую альтэрнатыўную культуру, хадзіў на палітычныя акцыі ды падпольныя канцэрты. Аднак ён з'ехаў з Беларусі, таму што не знайшоў тут сапраўднай двіжухі. Бо што брытанец кажа пра беларускі сум.
У Беларусі более, ну, усе так кажуць, калі пытаюць замежнікаў Беларусі, ну, кажуць, што тут тиха, і, ну, і ёсць правда ў гэтым. Тут людзі ў большым ступені ходзяць дамоў пасля працы і не робіць шмат. Так, а тут таксама шмат людзей, ну, маладых людзей, якія жыве з бацькамі, бацькі тут, па-моему, бываюць вельмі кантралюю.
Ага, строгі?
Так, у мене шмат сябраў, які не можа быць не ў домі ўвечары без таго, што мама званіць. І гэта я зусім не бачу гэта ў іншых краінах.
Больш поўнае інтэрв'ю з брытанцам Оўнам Броўном знойдзеце на сайце свабода.орг. З вами Алена Ціхановіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Мікалай Статкевіч застаецца ў турме, таму што хоча быць вязнем. Такое меркаванне выказаў Александр Лукашэнка. Міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна тлумачыць, якім чынам трэба будзе плаціць так званы падатак на дармаедаў. Новым кіраўніком Менскай абласной міліцыі прызначаны Ігар Яўсеяў, які зачышчаў сталіцу ад удзельнікаў плошчы і маўклівых акцый.